Bu Amerika ovozi radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 1-iyun, chorshanba dasturi. Studiyamizda men Nasiba Tohir. Eshitirishimiz Xotbir tizimi yo'ldoshi orqali efirga uzatilmoqda. Toshkent vaqti bilan kech soat 10 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkek shahrida kech soat 11 da Almaz FM radiosidamiz. Afg'onistonda kech 7:30 da, Samangon shahrida Shahrvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
iqtisodiy islohotlarni siyosiy islohotlar amalga oshirish juda qiyin, ular bir-biri bilan bog'liq va ular bosqichma-bosqich amalga oshirilyapti. Shoshmasdan, tariximizda ko'p narsalar oldin o'yla, keyin so'yla.
O'zbekistonning zamonaviy tarixi, mustaqillik davrining o'ziga xos bosqichlari. O'zbekistonlik olim Mirzohid Rahimov bilan suhbatdamiz.
Tunisning Mu'tadil an-Nahda islomiy partiyasi diniy va siyosiy faoliyatini bir-biridan ajratishga qaror qildi. Partiya Tunisning Hammamet kurort shahrida anjuman o'tkazdi. Nafaqat yutuqlarni nishonlash, balki Mu'tadil islomiy partiya kelajagini belgilash uchun muhim fursat bo'ldi bu.
Eshitirishimizning tahliliy qismida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Assalomu alaykum. Xalqaro maydondagi muhim voqealar bayoni bilan Washingtondan men Shohru Hamro. Iroq harbiylari Falluja shahrini islomiy davlat to'dasidan qaytarib olish uchun hal qiluvchi janglarga kirishdi. Ekstremistlar manzillari har tomondan hujumga uchramoqda. Rasmiy manbalar va shia jangchi guruhlar tarqatgan videoda armiya hamda ittifoqchi kuchlar islomiy davlat to'dasiga o'q yog'dirayotganini ko'rish mumkin. Mahalliy qo'shinlarga Amerika boshchiligidagi xalqaro koalitsiya havodan madad beryapti.
بلغ عدد طلعاتنا لإسناد عمليات الفلوجة فقط 240 طلعة
إيراق جنرالي حميد الماليكينينغ айтишча ҳарбий амалиётлар ҳам ҳаводан ҳам ердан олиб борилияпти. Муҳими Фалуджа шаҳрига кириб олиш. Бунинг учун Туфаха кўпригидан фойдаланяпмиз деди у. Видеода Ироқ ҳарбийлари байроқларини кўтариб шаҳар томон кетаётганини кўриш мумкин. Фронтда талафотлар сони катта. Юзма-юз жанглар кечаётгани йўқ, дейди аскарлар. Пулемёт, ракеталарни ўққа тутиш, машиналарни портлатиш ва снайперларни ишга солиш каби усуллардан фойдаланмоқда душман, дейди улар. Исломий давлат кетидан Мосулгача борамиз. Улар ҳозир фақат қандай қочиш ҳақида ўйлаяпти. Барча йўлларни ёпганмиз, деди аскарлардан бири. Фалуджа атрофида кўп жангарлар йўқ қилинган, қўлга тушганлари сўроқ қилиниб, зарур маълумот бермоқда. Сунний шаҳар исломий давлат қўлида энг узоқ вақт қолаётган манзил ҳисобланади. Жангарлар шаҳарда чуқур ўрнашиб олган. Kurash shiddatli tus olgani sari shaharda qolayotgan oddiy aholining ahvoli tobora ayanchli.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Zamonaviy qullikka doir joriy yilgi tahlilga ko'ra, jahonda salkam 46 million odam bugun qul qilib ishlatilmoqda. Aksariyati Hindiston, Xitoy va Pokistonda. Avstraliyada asoslangan Walk Free jamg'armasi o'tkazgan izlanish, majburiy mehnat, qarzdorlik, majburiy nikoh va jinsiy eksploatatsiya kabi mavzularni qamrab oladi. Jamg'arma direktori Andrew Forrest so'zlariga ko'ra, qullikdagi inson pasporti olib qo'yilgani yoki qo'rqitilgani sabab bir joyda mixlanib qoladi. Ba'zilarini o'z oilasi qarzdan qutulish uchun sotib yuboradi. Majburiy mehnatga jalb etilayotgan odamlarning 60% Hindiston, Xitoy, Pokiston, Bangladesh va O'zbekistondan.
Forced labor is a big problem worldwide. We have again and again documented migrant workers, in particular domestic workers, but also workers on construction sites.
Majburiy mehnat keng tarqalgan va milliardlab dollar daromad keltiradigan katta bir sanoat, deydi Human Rights Watch huquq tashkilotidan Wolfgang Butner. Hisobotlarimizda buni muntazam yoritamiz. Paxta yetishtirish sohasida majburiy mehnatdan keng foydalanuvchi davlatlar qatorida tadqiqotchi Shimoliy Koreya va O'zbekistonni ham sanab o'tadi.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Fransiyada mehnat qonunlari o'zgarayotganidan norozi ishchi mehnatkashlar yana namoyishlarga hozirlanmoqda. Prezident Fransua Olland islohot loyihasini olg'a surishda davom etyapti. Ovozdan o'tsa, korxonalarga maoshini kamaytirish va xodimlarni ishdan bo'shatishda ko'proq erkinlik beriladi. Kasaba uyushmasi rahbari Olivier Matiye deydiki, hukumat namoyishlar tinchib ketadi deb o'ylayotgan bo'lsa xato qiladi. Fransiya temir yo'llari, metro, bandargoh va aeroportlar ishdan to'xtashi mumkin. Prezident xatosini tan olib, islohotlarni bekor qilsin, deydi u. Kecha namoyishchilar Marsel shahri yaqinidagi trassani yopib qo'ygan. Fransiyada 10-iyun kuni futbol bo'yicha Yevropa chempionati boshlanishi oldidan ish tashlashlar avj olyapti. Bosh vazir Manuel Valsga ko'ra, qonun loyihasiga tuzatishlar kiritilishi mumkin, ammo hukumat islohot rejasidan qaytmaydi. Xalqaro fazo stantsiyasida ishlayotgan fazogirlar uchun qo'shimcha xona yaratilmoqda. Havo bilan to'ldirilgan sharsimon xona kosmik laboratoriya tashqarisida o'rnatilgan. Uni istagan payt yechib olsa ham bo'ladi. Astronavtlar hozircha uning ichiga kirgani yo'q. Xonaning radiatsiya va ekstremal haroratga chidamliligi sinovdan o'tyapti. Bunday damlanadigan xonalar parashut kabi yig'ilgani sabab ularni samoga olib chiqish ham arzon. Shu yerda siz bilan xayrlashamiz, ammo saytimiz va ijtimoiy tarmoqlarda siz bilan doimiy aloqadamiz. Vashingtondagi studiyamizda men Shohruh Hamro.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr-mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
BOA Uzbek 330 Independence Avenue SW Washington DC 202-37 USA.
Vashingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
O'zbekiston Fanlar Akademiyasidagi Tarix institutida Xalqaro munosabatlar va zamonaviy tarix bo'limi boshlig'i, tarix fanlari doktori Mirzohid Rahimov 2015-yilning kuzidan beri Vashingtonda, Jons Hopkins universitetida malaka oshirmoqda, izlanmoqda. Bu noyob imkoniyatni u nufuzli Fulbright dasturi orqali qo'lga kiritgan. Biz bilan bir soatlik suhbatda olim juda ko'p mavzularni muhokama qildi. O'zbekistonning qadim va yaqin tarixi, mustaqillik davrining o'ziga xos bosqichlari, siyosat va iqtisod, islohotlar, o'zlik, millat va davlat shakllanish jarayoni, vatan tushunchasi, ilm-fan va ta'lim, yoshlar va jamiyat, shuningdek, Amerika va dunyoning boshqa mamlakatlaridan respublika qanday saboq va namunalar olishi mumkin. Vashingtondagi studiyamizda men Navbahor Imamova. Muloqotni to'liq holda amerikaovozi.com saytida tinglashingiz mumkin. Marhamat, hozir uning birinchi qismini eshiting.
2015-yil noyabr oyidan Fulbright dasturi bo'yicha kelganman. Bu juda nufuzli dastur, Amerikada olimlar almashuv dasturi. Bu sobiq senator Fulbright bilan nomlanadi. U kishi xalqaro munosabatlar qo'mitasining raisi bo'lgan senatda va ko'p yil xalqaro munosabatlar bilan shug'ullangan va u kishi nomlariga Amerikaning eng nufuzli olimlar almashuv dasturi Fulbright dasturi. Tarix fanlari va xalqaro munosabatlar bo'yicha fan doktoriman. Fanlar akademiyasi tarix institutida hozirgi zamon va xalqaro munosabatlar bo'limida ishlab kelyapman.
O'zbekistondan ko'p mutaxassislar kelmaydi bu programma asosida, lekin mana siz va yana bir kishi bu yili O'zbekistondan kelib bu yerda malaka oshiryapsiz. Ahamiyati nimada bu dasturning?
Bu dastur juda muhim bo'lib, aslida O'zbekistondan juda ko'p kishi topshiradi. Mana shu yil o'tgan yili menimcha 50 kishidan ko'p topshirgan, shundan faqatgina 2 kishi taklif etildi. Men o'ylayman, kelajakda shu O'zbekiston olimlari uchun Fulbright dasturini kengaytirish kerak. Bizlarda ilmiy salohiyat juda katta. Hozirgi paytda olimlarimiz ko'pi xorijiy tillarni yaxshi bilishadi, shuning uchun bu dasturni kengaytirish ma'qul deb o'ylayman.
Demak, mamlakatda ilmiy xodimlar orasida xohish katta bunday dasturlarda qatnashish uchun.
Juda ham, chunki mana shu 50 kishidan ortiq kishi hammasi qobiliyatli, tajribaga ega, tillarni biladigan mutaxassislar. Shuning uchun men o'ylayman, Fulbright dasturini O'zbekiston uchun maxsus kengaytirish kerak. Chunki O'zbekistonning aholisi 30 milliondan oshib ketdi. Qo'shni mamlakatlarga ham 2 kishi joy, O'zbekistonga ham 2 ta. Menimcha ko'proq bo'lsa bu to'g'ri bo'lar edi.
Yaqinda Jorj Vashington universitetida ma'ruza qildingiz, juda ham qiziqarli davra suhbati bo'lib o'tdi. O'zbekiston va Markaziy Osiyoning qadim va yaqin tarixi haqida gapirdingiz. Mana hozir O'zbekiston, mustaqil O'zbekiston o'z tarixining 3-10 yilligiga kirdi. Agar mana shu davrga ortga qaraydigan bo'lsak, uni qanday bir bo'limlarga bo'lgan bo'lardingiz yoki davrlarga bo'lgan bo'lardingiz? Masalan, har bir 10 yillikni oladigan bo'lsak,
endi biz bosqich nuqtai nazaridan gapiradigan bo'lsak, albatta birinchi 10 yillikda eng asosiy masala bu barqarorlikni ushlab turish, O'zbekistonni bug'doy bilan, energetika bilan qoplash, chunki biz
asosiy talablarni.
Ya, albatta, haqiqatan aholi uchun, mamlakat uchun kerak bo'lgan asosiy resurslarni ta'minlash masalasi juda aktual bo'lgan. Keyin iqtisodiy munosabatlarni yo'lga qo'yish. Siz yaxshi eslatsangiz kerak, shu yillarda talon bo'yicha biz oziq-ovqat olar edik magazinlarda.
90-yillarning boshi.
90-yillarning boshida sekin-sekin shularni hammasini yo'lga qo'yilib, mustaqillikka erishildi, benzin, neft-gaz mustaqilligiga erishildi va sekin-sekin keng iqtisodiy islohotlarni amalga oshirish maqsad qilib qo'yildi. Va biz 97-yilga kelib, uje O'zbekiston dunyoning 27 ta avtomobil sanoatiga ega mamlakat bo'lib ketdi. Keyin sekin-sekin sanoatni boshqa yo'nalishlar bo'yicha rivojlanib ketdi. Ammo lekin shu birinchi bosqichda ham o'ziga yarasha juda murakkabliklar ko'p edi. Mana xavfsizlik masalasi aktual bo'ldi. Nafaqat milliy xavfsizlik, balki mintaqaviy xavfsizlik bu bir aktual masala bo'lib ketdi. Ikkinchi bosqich bu shu 2000-yildan boshlab oladigan bo'lsak, bu keyinchalik mana shu birinchi bosqichda kiritilgan davlat tashkilotlari va boshqalarini keyinchalik yana demokratlashtirish masalasi. Yana shu hukumatni masalan prezident qo'lida bo'lgan ayrim vakolatlarni senat bilan qonunchilik palatasiga yoki bosh vazirga berilishi va boshqa shunga o'xshagan jarayonlarning ketilishi sekin bo'lsa ham fuqaro jamiyatini shakllanishi va albatta iqtisodiyotni sekin-sekin diversifikatsiya masalasi aktual masala bo'lib qoldi.
Hozirgi 10 yillikchi.
Biz mana oxirgi paytda guvoh bo'ldikki, O'zbekistonda privatizatsiya masalasi juda bosqich-bosqich kelayotgan bo'lsa, mana shu yaqin yillar orasida hukumat yangi privatizatsiya loyihasini e'lon qildiki, shu kelayotgan 5-6-10 yil ichida 50 milliardga yangi investitsion loyihalar bu O'zbekistonning strategik yo'nalishda bo'lgan iqtisodiyot strategik masalasi bilan bog'liq bo'lgan yo'nalishlarni privatizatsiya qilib, xorijiy investorlarni olib kelish. Shuningdek, masalan, juda ko'plab xalqaro transport kommunikatsiya loyihalariga qo'shish, ularda aktiv qatnashish bu ham bir juda katta prioritet bo'lib qoldi. Undan tashqari, mana turizm sohasida yangi loyihalar qabul qildi. Alternativ energetika bo'yicha hozir masalan O'zbekistonga oftob energetikasi, solar energetika bu juda katta prioritet bo'ldi. Samarqandda mana solnechniy stantsiya, Markaziy Osiyoda eng katta stantsiya hozir qurilyapti. Shunga o'xshagan kelayotgan mana shu 10 yillikda men o'ylayman, alternativ energetika sohasi juda rivojlanib ketishi muhim vazifa qilib qo'yildi.
juda ham qiziq. Demak, siz agar hozir mustaqil O'zbekiston tarixi haqida yozadigan bo'lsangiz, davrlarni ta'riflayotganda asosan iqtisodiy qadamlarga e'tibor beryapsiz.
Nafaqat iqtisodiy, balki siyosiy ham. Chunki biz bizning nuqtai nazarimizda bo'layotgan vazifalarni qiyosiy o'rganish kerak. Chunki iqtisodiyot bilan siyosatni bog'ligi juda katta. Shuning uchun iqtisodiy islohotlarni siyosiy islohotlar amalga oshirish juda qiyin, ular bir-biri bilan bog'liq va ular bosqichma-bosqich amalga oshirilyapti, shoshmasdan. Bu aslida bu yangi emas, bu oldindan ham tariximizda ko'p narsalar oldin o'yla, keyin so'yla, yo oldin o'ylab, mana prezidentni gaplari borki, biz 7 o'ylab, keyin o'lchaganmiz. Shunga o'xshab O'zbekistonda bu yondashuv masalalarida bosqichma, shoshmasdan o'ylab, har taraflama ko'rib chiqib, keyin sekin-sekin amalga oshirish masalasi.
O'tmishdan saboq olish kerak. Tarixni bilmasdan kelasi kunni belgilay olmaymiz. Kelajakni rejalash uchun o'tmishni bilish kerak, uni yodda tutish kerak deymiz. Ba'zida bular qandaydir bir quruq gaplarga o'xshaydi. Ko'p gapiramiz, lekin aslida agar yurtdoshlarimiz bilan gaplashadigan bo'lsak, tarixni yaxshi bilishmaydi. Masalan, o'tmishdan nima saboq olib qadam tashlayapmiz hozir? Qanday saboqlar bizga qandaydir bir yo'l ko'rsatyapti?
Bilasizmi, O'zbekiston tarixi bu dunyo tarixining bir muhim qismidir va biz odatda shaharchilik tarixida o'sganmiz ko'pincha. Ammo lekin O'zbekiston tarixida doimiy ravishda turli sivilizatsiyalar munosabati juda ko'p elatlar yashagan, dinlar yashagan. Shu shahar tarixi sivilizatsiyadan kelib chiqsa, har bitta amalga oshayotgan ishlarni albatta har taraflama o'ylamasa bo'lmaydi. Bu tarixi xos bo'lgan xususiyat. Bu bugun paydo bo'lgani yo'q, oldin ham bo'lgan. Shuning uchun shu nuqtai nazardan albatta tarixdan ko'p sabab olsa bo'ladi. Birinchi oddiy narsasini tarixni bilmasdan kelgusiga qarash yo harakat qilish juda ham qiyin. Nu shu bilan birga, masalan, shunday fikr borki, masalan, qiyosiy siyosiy o'rganuv tadqiqotlarida bitta usul ham oldingi, ham hozirgi va kelajakni ko'rsatuvchi usul, ilmiy usul yo'q. Shuning uchun biz albatta tarixni o'rganish sabablaridan to'g'ri xulosalar olib chiqish, bo'lgan kamchiliklarni aniqlash va kelajak, masalan, hozirgi eng yangi tarixni muhimlardan jihatlardan bittasi shu kelajakda 10 yilliklar bo'ladimi, ko'p yilliklar bo'ladimi, shu o'ylayotganda shu strategik yo'nalishlarni aniqlash, oldingi bo'lgan kamchiliklarni takrorlamaslik,
barqarorlikni asrash eng muhimi deyishadi O'zbekistonda. Har kuni eshitamiz bu gapni. Nima nazarda tutiladi sizningcha? Mana hozir tarixchi sifatida agar gapiradigan bo'lsak, O'zbekiston, mustaqil O'zbekistonning agar 25 yillik tarixiga qaraydigan bo'lsak, albatta 2005 yil Andijonda ro'y bergan fojia eng bir qonli voqea sifatida yodga olinadi, to'g'rimi?
Birinchidan, men iqtisodiyot bo'yicha Nobel mukofotiga ega bo'lgan ekonomist Nortning bitta gaplari borki, without stability you couldn't do reforms, ya? Barqarorsiz siz islohotlar qila olmaysiz. Ya'ni bizlar O'zbekistonda eng muhim barqarorlik sabablaridan bittasi, biz Qirg'izistonda 90-yinchi yillarda bo'lgan voqealarni ko'rdik. Farg'onada bo'ldi, keyin Tojikistonda fuqarolik urush bo'ldi. Hozir dunyoning ko'p joylarida urushlar bo'lyapti. Shuning uchun o'zbek xalqida aslida ham eng niyat qiladigan narsa bu tinchlik. Shuning uchun sistem tinchlik. Agar keyin qaraydigan bo'lsak, buni ichida ham siyosiy barqarorlik, ham iqtisodiy barqarorlik. Iqtisodiy deganda xalqga kerak bo'lgan asosiy narsalar berilishi kerak. Masalan, 90-yinchi yillar boshlarida magazinlar bo'm-bo'sh bo'lsa, hozirgi kunda kirsangiz albatta hamma narsa bor. Demak, shu nuqtai nazardan albatta keng barqarorlikni ushlab turish muhimdir. Albatta, rivojlanish paytida juda ko'p kamchiliklar ham bo'lgan. Ularni hammasini iloji bo'lsa, keyin o'ylab xulosa qilishimiz kerak. Qanaqa kamchiliklarimiz bo'lgan. Shuning uchun bu nuqtai nazardan yana bir marta bu tarixdan kelib chiqib, shahar sozlik madaniyatiga asoslangan davlat shunaqa bo'ladi. Ular albatta har taraflama o'ylashga hayotni o'zi majbur qiladi.
Shahar sozlik juda ham qiziq termin. Nima degani?
Shaharga asoslangan mamlakatlar, butun insoniyat tarixida birinchi mamlakatlar kichkina shahar madaniyatlar, shahar madaniyat mamlakatlardan boshlab kelgan. Bu Mesopotamiya deysizmi, bu Gretsiya, boshqa ham bizlar ham O'rta Osiyo, jumladan O'zbekiston ana shu shaharsozlik birinchi davlatlar sohasiga kiradigan mamlakatlardan bittasi. Shuning uchun biz buni bizlardan tarixiy anana. Buni albatta chuqur o'ylab, har taraflama o'ylab va eng avvalo barqarorlik, keyinchalik islohotlar.
Amerikada malaka oshirayotgan o'zbekistonlik olim, tarix fanlari doktori Mirzohid Rahimov bilan suhbatimiz edi. Uning davomini kelgusi dasturlarimizda tinglang. Vashingtondan men Navbahor Imomova. Eslatib o'taman, intervyuni to'liq holda saytimiz amerikaovozi.com, shuningdek ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda tinglab tomosha qilishingiz mumkin.
Tunisning Mo'tadil an-Nahda islomiy partiyasi diniy va siyosiy faoliyatini bir-biridan ajratishga qaror qildi. Bu o'zgarish nafaqat partiya hayotida, balki inqilobdan so'ng siyosiy beqarorliklarga guvoh bo'lgan Shimoliy Afrika davlati tarixida ham katta burilish bo'lishi mumkin. Partiya ayni paytda koalitsion hukumat a'zosi hisoblanadi. Tafsilotlar bilan studiyada men Behzod Muhammadiy. Partiya Tunisning Hammamet kurort shahrida anjuman o'tkazdi. Nafaqat yutuqlarni nishonlash, balki Mo'tadil islomiy partiya kelajagini belgilash uchun muhim fursat bo'ldi bu. An-Nahda islomiy kelib chiqishga ega fuqarolik partiyasi hisoblanadi. Demokratik davlatdagi boshqa har qanday siyosiy partiya kabi, deydi partiyaning tashqi ishlarga mas'ul rasmiysi Rafiq Abdusalom. Yangi o'zgarishga ko'ra saylangan partiya vakillari endi diniy va davlat lavozimlariga bir paytda ega bo'la olmaydi. Partiyaning Abdusalom kabi yetakchilari An-Nahda bundan buyon iqtisodiyotni yaxshilash va ishsizlikni kamaytirish kabi muhim masalalarga e'tibor qaratishini aytadi. Bu ko'plab tunisliklarga ma'qul, hatto partiyani yoqtirmaydiganlarga ham. An-Nahda yaxshi ishlarni qiladi, Tunis va tunisliklarni o'ylaydi deb umid qilamiz. Mamlakat uchun ishlaydigan odam kerak bizga, deydi G'ozi Belrajab ismli ishsiz fuqaro. Kasaba uyushmasi yetakchisi, tinchlik uchun Nobel mukofotining o'tgan yilgi sovrindorlaridan biri Vidit Bushimavi ham o'zgarishlardan umidvor. Din va siyosatni bir-biridan ajratishimiz kerak. Chunki boshqa davlatlarga o'xshashimiz muhim. Ayni paytda o'z dinimizdan faxrlanishimiz kerak, deydi u. Iqtisodiy muammolarni hal qila olmagani yoki radikal guruhlarga qarshi keskin choralar ko'rmagani uchun ayrimlar An-Nahdaga ishonmaydi. An-Nahda eskirgan, kelajak haqida o'ylamaydi, deydi Ahlam ismli fuqaro. Demak, partiya oldida ko'plab tunisliklarni o'z yo'liga ishontira olish vazifasi turibdi. Shundagina haqiqiy demokratik partiya ekanini ko'rsata oladi. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Muallim va tarbiyachilarning aytishicha, Amerika maktablarida bolalar jamiyat asoslaridan yetarlicha bilim olmayapti. Fuqarolik huquqlari va majburiyatlari haqida o'quvchilarga kengroq tushuncha berishimiz lozim, deydi ular. Amerika ovozi Nyu-Yorkdagi maktablardan birida bo'ldi. Men Shohruh Hamro. Oltinchi sinf o'quvchilarining diqqati kompyuterda. Oq uyga saylaning deb nomlangan video o'yin o'ynamoqda ular.
O'yinda siz prezidentlikka nomzodsiz. Qurol nazorati, immigratsiya singari bahsli mavzularda o'z qarashlaringizni tushuntirasiz, poygada qatnashasiz. Maktablarda fuqarolik asoslari bo'yicha darslarni ko'paytirishga qaratilgan internet loyihaning bir qismi bu. Uning muallifi AQSh Oliy sudining sobiq a'zosi Sandra Day O'Connor.
iCivics has been an effective way to reach
iCivics dasturi yoshlar bilimini oshirishning eng samarali usuli. Ularga tanqidiy fikrlashni o'rgatadi, deydi O'Connor. Ta'limiy interaktiv onlayn o'yinlar hokimiyat organlari, shuningdek, davlat konstitutsiyasini qamrab oladi. Amerika bo'ylab 70 ming muallim va 3 million talaba uchun o'quv rejasi ham ishlab chiqilgan.
Teaches students how to prepare for the real world.
Bizni real dunyoga tayyorlaydi. Deylik, prezident bo'lmoqchimisiz yoki debatda qatnashmoqchimisiz? O'yinda hammasi bor, deydi o'quvchi Jayla Williams.
You're supposed to be smart with your choices.
Chuqur o'ylab qarorlar qabul qilish talab qilinadi. Chunki prezident bo'laman degan odam shtatlarni o'ziga ergashtira olishi kerak, deydi yana bir o'quvchi. Ariel Bosworth 6 va 8 sinf o'quvchilariga ijtimoiy fanlardan dars beradi.
I really have the opportunity to show them how their voice matters and why it matters.
Jamiyatda har bir fuqaroning ovozi nima uchun muhim ekanini tushuntiraman o'quvchilarga. Video o'yinga o'quv materiallari, aniq reja biriktirilgani ayni muddao. Hukumat faoliyatida saylovchi ishtirokining ahamiyatini yaqqol ochib beradi, deydi u. Har bir o'yin muayyan reja va simulyatsiyadan iborat. Hokimiyat organlari alohida va birgalikda qanday ishlashini, siyosiy va iqtisodiy faktorlar hukumat ishiga qanday ta'sir etishini o'rganadi bola. Maktab direktori Deni Makpartlin o'qituvchilarda ham gap ko'p deydi.
An online software program is only as good as the teacher teaches.
Onlayn programmalar samarasi ko'p jihatdan muallimga bog'liq. Qanchalik o'quvchilar bilan bog'lana olsa, ularni qiziqtira olsa, bilimga chanqoqlik oshadi, deydi maktab direktori. Sobiq sudya Sandra Day O'Connor tashabbusi bilan boshlangan iCivics programmasidan hozir Amerikada yuzlab maktablar foydalanmoqda. Pedagoglar deydiki, millionlab saylovchi ko'nglini olish prezidentlikka nomzodlar uchun qanchalik murakkab ekanini tushunib olishda bu o'yinlar yordam beradi. Shohruh Hamro, Washington.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchim, xabar va lavhalarimizni internetda amerikaovoz.com sahifasi orqali ham kuzatib boring. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovoz radiosining Washingtondagi studiyasidan men Nasiba Tohir bo'ldim. Salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.